COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Varias jornadas tardará ainda a identificación das dúas persoas que esta pasada fin de semana apareceron calcinadas nunha zona de monte de Campolameiro, na provincia de Pontevedra. Hai varias liñas de investigación abertas, ainda que as autoridades reclaman por riba de todo cautela. Lembramos, foron dous sendeiristas os que atoparon o vehículo no lugar de Caneda. No interior, unha persoa completamente calcinada e no exterior, un home que tiña parte do seu corpo tamén queimado. Con este escenario, o alcalde de Campolameiro descarta que fose un accidente. Carlos Costa.
Bueno, pues o escenario non nos deixaron subir arriba a Guardia Civil, estamos abaixo, pero diría de ser algo complicado. Bueno, un interior e outro penso que non estaba no interior, estaba, bueno, sobrindo algo así, según os vecinos. Non sei o motivo, ni nada, pero un accidente fijo que non foi.
Será preciso agardar polas probas xenéticas para ter máis información sobre o acontecido e se, como apuntan algunhas fontes, este suceso está relacionado coa desaparición dunha parella na localidade pontevedresa de Moraña. Escoita Herrera en COPE Galicia, recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Se seguiches a sintonía de COPE durante a fin de semana, xa sabes que non foi este tremendo suceso o único que se registrou na nosa comunidade. En Ferrol, nas vindeiras horas pasarán a disposición xudicial os detidos nunha liorta ás portas dun local de ocio nocturno. Segundo as primeiras investigacións, a lea comezou logo de que tres individuos intentasen agredir sexualmente a unha muller nun portal dun edificio próximo. A agresión foi interrompida por varias persoas que presenciaron os feitos, o que causou esa pelexa entre os presuntos agresores e os defensores da muller. Na lea empregáronse armas brancas como a coitelos, que causaron lesións aos implicados. E en Vigo xa pasaron a disposición da Fiscalía de Menores tres mozos denunciados por intento de agresión sexual no decurso dunhas festas parroquiais en Coruxo. Tampouco perdemos de vista o acontecido en Burela, onde continúan recuperándose en planta cinco dos feridos no atropelo múltiple do venres pasado, no que faleceu unha moza de 30 anos. A vila mariñana arrancaba daquelas festas na honra da Virxe do Carme, que se mantiveron, pero con lembranza ás vítimas do sinistro. Martín Lestao e o presidente da asociación Burela Floral, encargada de confeccionar alfombra, que cambiaron un chisco pensando precisamente no acontecido.
Ao longo de toda a alfombra situáronse diferentes crespóns e tamén o logotipo da Fundación Eu Son e a frase Todos somos Eu Son. Sí que se fixo de última hora, decidímolo pola mañá, unha vez tiñemos xa todo andando, reunímonos o equipo directivo da asociación e decidimos añadir todo isto, e sí que todo o equipo de deseño fomos pues, facendo as diferentes plantillas e os diferentes dibuxos nos distintos lugares.
No entanto, sigue a marcha a investigación para tratar de aclarar que lle aconteceu ao condutor de 83 anos que se encastrou contra o grupo no campo da festa. 23 minutos sobre as 12 do mediodía, un bon momento para chegármonos ao noso súper de confianza para coñecer as primeiras oportunidades deste mes de xuño que estamos estreando. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente líquido Vip Express limpio y liso, 70 dosis, 10,99 euros. Y en frutería, melocotón rojo o blanco, kilo, 2,49 euros.
Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta, el circuito está genial, los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Alrededor de 13.000 estudantes galegos están hoxe dándolle o último repaso temario dos exames aos que se enfrontarán nos vindiros tres días para boa parte deles tratar de acceder a un grau universitario. A sensación é para moitos nestes momentos de que mañá se para o mundo ou case.
Bueno, pobres, están nefros, pero que lles dixo, tranquilos, que esta situación leva vendo os cantos anos. Sempre pasa o mesmo, agobiades vos moito antes da Sabao, unha vez que ides a Sabao, son un paseo, se levades máis ou menos de un curso, saen adiante. E despois que hai 20.000 caminos para chegar a 20.000 destinos. Que a vida non está escrita, que dá moitas voltas, que como eu din moitas voltas, eles tamén as poden dar.
Quien fala é María, profesora de linguas clásicas, de grego, de latín, nun instituto de Vimianzo. Pero antes de ser mestra foi xornalista.
Se cando estuve no instituto, me din que ia ser profesora de latín, non o creería. Daquela gustábamo latín, gustábamo grego, evidentemente, pero non tiña nada claro do que quería facer da miña vida. Pero a xente me decía, ai, escribes de non sei que, bueno, tes boas notas, por que non probas con outras cousas? Porque iso de cadra non ten moitas saídas. Entón, pois, acabei facendo xornalismo, encantada. Traballei de xornalista, tamén moi contenta, durante 12 anos.
Señoras e señores, luareiros e luareiras, moi boas noites, benvidos ás 10 en punto da noite. Din que Deus creou o mundo en 6 días porque o séptimo descansou.
Sí, bueno, con dicirche que o meu último traballo foi presentar unha sección de luar.
Está dito todo.
Deixa a mí de todo na tele. De sucesos, deportes, pero sobre todo... guión, sobre todo con a exigen foi guión. Pero sí, di moitas voltas, gustábame, pero...
Outro bo exemplo de que a vida dá moitas voltas, máis das que se pode pensar con alrededor de 18 anos, que a idade que teñen de media a xente que se presenta as probas de acceso á universidade, pode ser o caso de Jaime. Ele é bombeiro, pero a súa primeira vocación pensaba era científica, así que estudou o grao de bioquímica.
Me atraía mucho el mundo de la investigación, pues luego vi las condiciones que tenía la gente que investigaba, la mayoría de los investigadores, y entonces ya se me quitaron un poco las ganas. Pues ya empecé a buscar otros caminos. Y ahí pues ya entré en el mundo laboral, pero no de bombero. Primer trabajo, vamos a ver, no sé si sería en Telepisa.
E logo de algunhas voltas foi achegándose un pouco máis á profesión que agora é a súa paixón. Jaime foi socorrista. Igual que María, comparte que non hai un único camiño na vida e que ao final todo suma.
Estoy facendo. Lo primero que hice en cuanto me quedé en paro foi apuntarme a un curso de monitor de natación. E a partir de aí, pues tamén hice un curso de socorrista e acabé trabajando de socorrista acuático en la playa, ese verano. Y bueno, y ese sí que fue, digamos, el primer punto de contacto con la profesión de bombero, porque socorrista tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque yo creo que todo lo que he hecho me ha sumado siempre en positivo, ¿no? Todas mis experiencias han sido buenas y he llegado a donde he llegado a través de ese camino. Entonces, claro, el camino a veces pues no es directo. Puede ser a base de dar así unas cuantas curvas, ¿no? Pero todo lo que has hecho hasta llegar ahí, yo creo que es muy válido, ¿no? Y te forma para el tema de la oposición, por ejemplo.
E sobre todo porque o máis normal é que, dignos, as persoas teñan distintas afeccións que se cruzan e se complementan. Último exemplo, Mercedes foi unha odontóloga feliz durante 30 anos e agora está á fronte dunha academia de baile contemporáneo. Era tamén moi bailona día, así que un día cando tiña que decidir se ampliaba a clínica porque, polo ben que lle ía, decidiu dar un golpe de temón e abrir a súa propia academia. E por se serve de algo a alguén...
Tú no eres solo una persona que haga una cosa en la vida. Tú eres una persona que tienes muchísimas capacidades, que vas abriendo puertas. Cuando abres puertas, de pronto aparece otra ruta y se abre otra puerta. Y eso de investigar todas esas posibilidades a mí me parece fenomenal.
Así que igual non está de máis ver o que comeza mañá as probas de acceso á universidade como unha porta que se abre e máis nada. E con integralmotion.es, última hora do deporte en Herrera, en COPE Galicia. Cambios no Racing de Ferrol, logo do descenso. Álvaro Lorenzo, hola.
Moi boas, pois sí, o director deportivo do Racing, Carlos Mouriza, anunciou hai uns minutos en el rolda de prensa que deixa o clube logo de 8 anos e do descenso á Primeira Federación. Veremos agora quen colle o seu lugar. Ademais, rematou a Liga para o Racing de Ferrol con derrota 0-2 co Sporting e para o Deportivo con derrota 0-4 diante do Elxe e un Deportivo que acabou en zona media da táboa. Veremos que pasa co futuro de Gil Sanz, un Elxe que ademais conseguiu ascender en Riazor e no Celta. Xa é momento de pensar no mercado de fichaxes en unha portería na que haberá que facer reforzos pola marcha de Guaita. Empezan a sair nomes que poderían defender a meta celeste.
Gracias, Álvaro. Con integralmotion.es, actualidade deportiva en Herrera, en COPE Galicia. E aquí seguimos contándoche todo o que che interesa na túa COPE máis próxima.